วันนี้เป็นวันมหามงคลแก่ชาวพระสงฆ์และพี่น้องทั้งหลายที่มารวมกันในสถานที่นี้เป็นโอกาสอันดีงามที่เราทั้งหลายจะได้สนทนาปราศัยฟังอัดฟังธรรมนำไปปฏิบัติให้เป็นสิริมงคลแก่ตัวตลอดไปเพราะนานๆจะได้มาพบกันสักทีหนึ่งรวมกันอย่างที่รวมวันนี้หาได้ยากเพราะต่างคนต่างมีหน้าที่การงานยุ่งเหยิงวุ่นวายตลอดตั้งแต่ตื่นนอนจนกระทั่งหลับตื่นนอนจนกระทั่งหลับกงจักรของวัฏจักรอันนี้มันหมุนอยู่ภายในจิตใจทั่วโลกดินแดนเพราะฉะนั้นโลกจึงหาความสงบสุขได้ยากในวันนี้มาทั้งสองภาคภาคประชาชนและภาคบรรพชิตคือนักบวชเราได้มีโอกาสสละเวลาหน้าที่การงานมาบริจาคทานและฟังอัดฟังธรรมจึงเป็นโอกาสที่ดีเลิศแล้วเวลานี้จะปล่อยให้โอกาสนี้เสียไปให้ต่างคนต่างฟังด้วยความถึงใจใคร่ต่อการปฏิบัติตามทั่วหน้ากันเราจะเป็นปรากฏผลประโยชน์ขึ้นภายในจิตใจของเราซึ่งได้มาจากการได้ยินได้ฟังวันนี้พระสงฆ์ก็มาเป็นจำนวนมากที่อยู่ในป่าก็เยอะอยู่ในบ้านก็มีอยู่ในป่าก็มีตามหลักประเพณีที่เคยเป็นมาแต่ครั้งพุทธกาลว่าคามสีมาหรืออรัญญวาสีหรือคามวาสีผู้อยู่ในบ้านใกล้บ้านผู้อยู่ในป่ามีทั้งสองภาควันนี้มารวมกันเอ็งขอให้พากันตั้งอกตั้งใจฟังด้วยดีการเทศนาว่าการสั่งสอนพระผมก็ไม่ค่อยได้สั่งสอนมาเป็นเวลานานยิ่งเริ่มออกช่วยชาติบ้านเมืองนี้แล้วประหนึ่งว่าไม่ได้สนใจสอนพระเลยสอนแต่ประชาชนทั่วประเทศเขตแดนจนไม่มีเวลากำลังบังชาก็ลดอ่อนถอยลงไปทุกวันแล้ววันนี้เป็นโอกาสบันดีของท่านทั้งหลายซึ่งเป็นส่วนมากก็เป็นพระลูกพระหลานไม่ค่อยได้ยินเสียงขนบประเพณีที่ครูบาอาจารย์ทั้งหลายท่านพาดำเนินมาสมัยปัจจุบันในวงกรรมฐานเราจึงเป็นโอกาสที่จะได้ชี้แจงให้ท่านทั้งหลายพอทราบได้ไม่มากก็น้อยในวันนี้ขนบประเพณีของพระป่าท่านนับตั้งแต่ครั้งพระพุทธเจ้าลงมานี่ให้ฟังให้ดีในจุดนี้ครั้งพระพุทธเจ้าอันเป็นศาสดาเอกในโลกทรงบำเพ็ญพระองค์อยู่ในป่าตั้งแต่วันเสด็จออกทรงผนวชบำเพ็ญด้วยความทุกข์ความทรมานอยู่ในป่าเป็นลำดับลำดามาไม่ปรากฏว่าพระองค์ได้รับความสะดวกสบายในพระกายและพระจิตมีตั้งแต่การบำเพ็ญสมณธรรมตลอดโดยไม่คำนึงถึงความลำบากลำบนซึ่งเคยเป็นมาเกี่ยวกับข้องคารวะจะทำให้คิดถึงบ้านถึงเมืองลูกเต่าหลานเหลนพวกบริษัทบริวารเหล่านี้ท่านถึงจะคิดท่านก็ไม่ได้หนักแน่นยิ่งกว่าการคิดเพื่อบำเพ็ญพระองค์ให้ได้จัดสรุปเป็นศาสดาเอกของโลกแล้วสั่งสอนสัตว์โลกจะได้ผลประโยชน์มากยิ่งกว่าการที่เรามากังวลวุ่นวายกับเรื่องเคยเป็นมาแต่ก่อนซึ่งเป็นขณะที่เราบำเพ็ญธรรมอยู่นี้ด้วยแล้วจึงไม่สมควรพระองค์ก็ทรงฟันฝ่าอุปสรรคบำเพ็ญพระองค์ทุกวิถีทางตามพระนิสัยของสยามภูซึ่งจะรู้เองเห็นเองไม่ต้องศึกษาประโลกกับผู้หนึ่งผู้ใดพระองค์ก็ทรงบำเพ็ญได้รับความทุกข์ความลำบากนี้สรุปลงจนได้ตรัสรู้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมา มีท่านตรัสรู้ในป่าต้นเหตุทรงบำเพ็ญในป่าเพราะป่าเป็นที่สงบงกเงียบปราศจากสิ่งรบกวนทั้งหลายมีแต่การกำจัดปัดสิ่งที่เคยรบกวนอยู่ภายในพระทัยออกโดยลำดับลำดาจนได้ตรัสรู้แล้วทรงสั่งสอนบรรดาภิกษุบริษัทจนกลายเป็นสาวกขึ้นมาเป็นลำดับลำดาในสรุปความที่สอนมาจนกระทั่งถึงบัดนี้ตั้งแต่ต้นมาเรื่อยๆว่าลุกขมูลเสนาสนังนิสายปปัชชาตัทธโวยาวชีวังอุสาโหกรณโยบรรพชาบรรสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวอยู่ตามลุกขมูลร่มไม้ในป่าในเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าช้าป่าโลกทัศน์อันเป็นที่กำจัดกิเลสได้ง่ายกว่าป่าธรรมดาหรือที่ธรรมดาทั่วๆไปขอให้ท่านทั้งหลายจงทำความอุตสาห์พยายามบำเพ็ญอยู่อย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนี่แปลตามครับโอวาทที่ทรงสั่งสอนบรรดาภิกษุทั้งหลายเรื่อยมาตั้งแต่ต้นพุทธกาลจนกระทั่งถึงบัดนี้และไม่เคยลดละไม่เคยให้ขาดวรรคขาดตอนไปเลยในบรรดาธรรมที่ทรงแสดงไว้แล้วนี้เพราะฉะนั้นเวลาบวชแล้วท่านจึงสอนให้ไปอยู่ในป่าในเขาเพราะพระที่บวชแล้วนั้นเป็นผู้เสียสละในสมบัติที่เคยคุกเข้ากันมาเป็นเวลานานตั้งแต่วันเกิดมามีตั้งแต่เรื่องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับการบ้านการเรือนสมบัติเงินทองเข้าของซึ่งเป็นเครื่องยุ่งเหยิงสำหรับผู้ออกบวชท่านให้ตัดออกหมดแล้วให้บำเพ็ญอยู่ในสถานที่ดังกล่าวนี้ป่าคนกับป่าสัตว์ต่างกันป่าคนกับป่าไม้ต่างกันป่าคนเป็นที่ยุ่งเหยิงวุ่นวายไม่ว่าใครก็ตามแม้แต่พระอยู่ด้วยกันจำนวนมากยังเป็นความกังวลขึ้นมาได้ไม่ต้องพูดถึงคฤหัสถ์ประชาชนญาติโยมเข้ามาเกี่ยวข้องเลยตั้งแต่พระเราอยู่มากๆก็ไม่เหมาะสมต้องทยอยกันออกไปบำเพ็ญในสถานที่ต่างๆตามแต่อัธยาศัยของท่านผู้ใดจะอยู่ในสถานที่ใดซึ่งเป็นสถานที่งบเงียบปราศจากสิ่งก่อกวนทางรูปทางเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสประเภทต่างๆซึ่งส่วนมากมักเป็นภัยทั้งนั้นให้อยู่โดยลำพังคำว่าอยู่บำเพ็ญนั้นคือบำเพ็ญยังไงเนี่ยเป็นของสำคัญอยู่ในป่าสัตว์เขาก็อยู่ในป่าไม่เห็นได้รับความเลิศเลออะไรใครๆก็เคยอยู่ในป่าก็ไม่ได้รับความเลิศเลอแต่อยู่ในป่าตามพระโอวาทคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้านี้ทรงให้อยู่บำเพ็ญศีลธรรมภายในตัวเองคือวิธีการบำเพ็ญนั่นให้ระมัดระวังสิ่งภายนอกผู้เสียงเสียงก็เครื่องสัมผัสให้ไปหลบซ่อนอยู่ในป่าในเขาอันเป็นทำเลที่เหมาะสมแล้วเจริญสมณธรรมสมณธรรมแปลว่าธรรมเป็นเครื่องสงบอารมณ์เครื่องก่อกวนทั้งหลายแล้วบำเพ็ญธรรมนี่ละจุดนี้เป็นจุดสำคัญที่เราทั้งหลายนักภาวนาจะไม่ค่อยเข้าใจกันจึงถืออกขอถือโอกาสได้แสดงให้ท่านลูกพระหลานทั้งหลายฟังในฐานะที่หลวงตาได้เคยผ่านมาอย่างโชคโชนแล้วในการภาวนาตามสถานที่และอารมณ์แห่งธรรมที่ได้บำเพ็ญมานี้พอได้เป็นคติตัวอย่างให้เป็นที่ยึดที่เกาะแก่ผู้เริ่มบำเพ็ญคือการบำเพ็ญจิตตามธรรมดาของจิตจะมีแต่ความยุ่งเหยิงวุ่นวายมีแต่อารมณ์เกิดขึ้นภายในจิตจากการผลักดันของอวิชชาปัจจยาสร้างข้าหลาเป็นสังขารประเภทต่างๆคือปรุงแต่งเรื่องราวต่างๆไม่หยุดไปยั้งสัญญาความจำหมายคนความจำได้หมายรู้ก็แทรกไปตามแทรกไปตามก่อตั้งแต่ความกังวลวุ่นวายก่อให้ใจอยู่เสมอนี่เป็นปกติของใจไม่ว่าเป็นนักบวชหรือคฤหัสถ์ที่นี่เราไปมาอยู่เป็นนักบวชแล้วเพื่อบำเพ็ญธรรมเข้าจิตใจจึงต้องได้มีธรรมเป็นเครื่องกำกับ พื่อจะระงับความคิดปรุงทั้งหลายเหล่านี้ด้วยบทธรรมถ้าระงับเฉยๆจะระงับไม่ได้ต้องอาศัยบทธรรมเพราะจิตทำหน้าที่อันเดียวไม่มีงานอื่นใดเข้ามาแทรกในขณะที่ทำหน้าที่อันเดียวอยู่นั่นงานสองเข้ามาก็เรียกว่าแย่งงานกันแล้วต้องให้มีงานอันเดียวคือเราเจริญจิตใจด้วยบทภาวนาเนี่ยผู้ฝึกหัดเบื้องต้นนะให้ฝึกหัดภาวนาอบรมมีคำบริกรรมเป็นเครื่องกำกับใจอย่าเสมอเราอย่าปล่อยคำบริกรรมเห็นว่าอย่างหนึ่งเห็นว่าไม่ทันการแล้วหนักเข้าไปกว่านั้นเลยกลายเป็นว่าเห็นว่าคลึกไปเสียเราคิดนึกแบบเรียนรับให้จิตสงบไปเองไปเองอย่างนี้ดีกว่านี่เป็นความอุตริอันหนึ่งของจิตมันเกิดมาเรื่อยๆเพราะมันชอบอุตริชอบทะนงตัวเมื่อทำแทรกเข้าไปมันจึงต้องปัดทั้งที่ทำเป็นความถูกต้องดีงามมันจึงยังปัดจนได้แล้วก็เรียนรักนึกแต่ความรู้เฉยๆเฉยๆให้จิตกำหนดให้สติอยู่กับความรู้มันก็ไม่เป็นหลักเป็นเกณฑ์อะไรเลยเพราะความรู้สติเผลอได้ง่ายเมื่อสติเผลอความรู้ก็ถูกเละล่าให้ทะเลทลายไปในที่ต่างๆตามอารมณ์ที่เคยคิดเคยปรุงนั่นแหละแล้วก็กลายเป็นเกลียดล้วนๆขึ้นมาแทนที่เราว่าเราภาวนาเพราะฉะนั้นเพื่อกำจัดอันนี้ลงไปให้ได้ผลในการภาวนาเท่าที่ควรในเบื้องต้นจึงขอให้ยึดคำบริกรรมไว้ให้ดีคำบริกรรมในกรรมฐาน40ห้องนั้นน่ะควรแก่ทั้งสมณะธรรมสมถะธรรมทั้งวิปัสสนาธรรมควรแก่กันทั้งได้ทั้งนั้นแล้วจะขั้นภูมิของจิตที่จะแยกแยะคำบริกรรมหรือกรรมฐาน40ซึ่งเคยบริกรรมเป็นสมถะธรรมนี้ให้กระจายเป็นวิปัสสนาธรรมขึ้นได้ตามขั้นตามภูมิของตนแล้วเราก็เปลี่ยนแปลงธรรมเหล่านี้ไปทางวิปัสสนาด้านปัญญาได้ในเบื้องต้นเราจะยึดอะไรเช่นกรรมฐาน40นี่เราจะเอาอะไรเช่นพุทโธธัมโมสังโฆหรืออนุสติ10อสุภะ10อย่างนี้เป็นต้นเออพุทโธนี่เรียกว่าอนุสติ10นะเราจะนึกพุทโธก็ได้ธัมโมก็ได้สังโฆก็ได้หรืออนาปานสติก็ได้แล้วให้ตั้งสติด้วยดีกำกับคำบริกรรมหรือไว้กับจิตตนเองอย่าถืองานอื่นงานใดว่าเป็นงานสำคัญยิ่งกว่างานบริกรรมที่กำกับด้วยสติอย่างเข้มงวดกวดขันนี้นี่เรียกว่าประกอบความเพียรยืนเดินนั่งนอนให้มีคำบริกรรมติดแนบอยู่กับใจตลอดเวลาด้วยสตินี่สำหรับเราเป็นนักบวชซึ่งไม่มีหน้าที่การงานอะไรมีแต่งานของการภาวนาเพื่อความสงบของจิตจึงขอให้ตั้งจิตลงในสมถะธรรมนี้ไว้ให้แน่นหนามั่นคงเมื่อจิตขั้นนี้มีความกลมกลืนกันกับคำบริกรรมด้วยสติอย่างแนบแน่นแล้วอย่างแนบแน่นแล้วสัญญาอารมณ์อื่นใดก็ไม่เข้ามารบกวนคือจิตนี้จะไม่ถูกผลักดันออกไปให้คิดให้ปรุงเพราะคำบริกรรมบีบบังคับเอาไว้นี่ที่ว่าจิตทำหน้าที่เดียวเวลากำลังพุทโธงานอื่นเข้ามาแทรกไม่ได้ถ้าเราปล่อยพุทโธงานอื่นแทรกทันทีจึงต้องปัดงานอื่นไว้ด้วยการป้องกันกับพุทโธมีสติเป็นเครื่องกำกับให้ทำอยู่อย่างนี้ให้จริงให้จังกับงานของตนอย่าล้อเล่โลเล่นะการบำเพ็ญต้องเป็นนะจากนั้นเมื่อปฏิบัติตามนี้แล้วจะไม่เป็นอื่นจิตจะต้องอย่างเข้าสู่ความสงบแม้จะไม่สงบอย่างแน่วแน่อย่างที่ว่าจิตรวมจิตรวมก็ตามแต่จิตจะสงบอยู่กับคำบริกรรมไม่สร้างอารมณ์อะไรขึ้นมาภายในใจแล้วก็ไม่ก่อกวนเมื่อได้บำเพ็ญอยู่นี้สม่ำเสมอคำบริกรรมกับจิตและสติเกี่ยวพันกันตลอดเวลานี้ชื่อว่าเราบำรุงรักษาจิตใจของเราด้วยบทภาวนาอันถูกต้องดีงามตลอดมาและจะตลอดไปเนี่ยแล้วให้ทำดังนี้เมื่อจิต ได้บำเพ็ญอย่างนี้เสมอแล้วความสงบของใจจะเริ่มมีพื้นฐานขึ้นมาที่ใจของเราจะเป็นความสงบเป็นพื้นฐานยืดยาวไปยืดยาวไปพื้นฐานแห่งความสงบนี้จะมีความแน่นหนามั่นคงขึ้นไปขึ้นไปกลายเป็นสมาธิคือความแน่นหนามั่นคงในฐานของจิตเบื้องต้นสงบเป็นครั้งครั้งและเบื้องต้นจริงๆก็อาศัยอยู่กับคำบริกรรมพอคำบริกรรมสมควรแก่การที่จิตจะสงบเข้ามาเป็นครั้งเป็นคราวแล้วจิตจะสงบให้เห็นตัวเองนั่นแหละเห็นเมื่อสงบเข้าไปหลายครั้งหลายหนจิตจะสร้างพลังขึ้นมาจากความสงบนั้นทุกครั้งทุกครั้งความสงบเป็นพลังที่เกิดขึ้นจากความสงบนี้จะหนุนใจให้เป็นสมาธิขึ้นมาทีนี้สมาธิก็ตั้งมั่นขึ้นมาขึ้นมาจากความสงบแล้วสงบเราหลายครั้งหลายหนแล้วฐานสร้างฐานแห่งสมาธิขึ้นมาขึ้นมาเรื่อยๆใจกลายเป็นสมาธิขึ้นมาคำว่าสมาธิกับความสงบนั้นต่างกันในภาคปฏิบัติคือความสงบเราภาวนาอย่างนี้จิตก็เข้าสู่ความสงบเมื่อเข้าสู่ความสงบได้หลายครั้งหลายหนก็แล้วก็สร้างฐานแห่งสมาธิขึ้นภายในตัวเองเป็นลำดับลำดาจนกระทั่งจิตแน่นหนามั่นคงขึ้นเป็นสมาธิจิตมั่นคงเรียกว่าสมาธิมั่นคงในขั้นของสมาธิพอจิตมีความสงบแล้วก็เข้าเป็นสมาธิเรื่องสัญญาอารมณ์ทั้งหลายที่เคยก่อกวนตลอดเวลานั้นจะระงับดับตัวไปเองเช่นอยากคิดถึงรูปถึงเสียงกลิ่นรสเครื่องสัมผัสความอยากคิดเหล่านี้จะระงับตัวลงไปด้วยอำนาจแห่งความสงบบีบบังคับมันไว้เหมือนหินทับหญ้าขั้นต่อไปนี้เปิดหินออกคือให้ปัญญาก้าวเดินดังนั้นเราก็พิจารณาทางด้านปัญญาปัญญานี่ต้องถือฐานของเราที่พระพุทธเจ้าประทานให้แล้วตั้งแต่เบื้องต้นดังที่เราบวชแล้วได้รับมาทุกหลาดขึ้นต้นตั้งแต่เตสาโหมานาขาทันตาตาโตทำไมท่านถึงให้กรรมฐานเพียง5เท่านั้นนี้เป็นหลักใหญ่ของร่างกายของเราที่เรียกว่าภูเขาภูเราภูเขานั้นเป็นเรื่องของเขาภูเราคือเป็นเรื่องเราถือตัวของเราเขาถือตัวของเขาต่างเป็นภูเขาภูเราซึ่งเป็นที่ยึดถือของจิตใจของจิตใจอย่างแน่นแฟ้นตลอดมาทีนี้ท่านจึงเปิดทำให้เข้าคลี่คลายสิ่งเหล่านี้ด้วยดีให้เห็นตามหลักความเป็นจริงเป็นจริงที่กิเลสหรือโลกในนั้นยึดและถือมั่นขึ้นมาแล้วก็สร้างความทุกข์เขาหล่นตนเองมาโดยลำดับบัดนี้คลี่คลายด้วยกรรมฐาน5ข้อก่อนเจสาโลมานาขาทันตาตะโจท่านผู้เรียนแล้วทราบเจสาแปลว่าผมขนและฟันหนังพอไปถึงหนังแล้วเท่านั้นท่านหยุดถ้าจะว่ามีเวลาเพียงเล็กน้อยซะก่อนแล้วพิจารณาต่อไปหรือสอนต่อไปก็ถูกแต่หลักใหญ่ท่านสอน5กรรมฐานนี้เป็นสำคัญมากตั้งลงไปนี้แล้วจะค่อยกระจายทั่วถึงกับเองในสกลกายทั้งเขาทั้งเราด้วยการพิจารณาอยู่ไม่หยุดไม่ถอยโดยทางปัญญาเจสาพิจารณาผมมันเกิดมาจากไหนมันเกิดมาจากแดนสวรรค์แดนไหนที่ว่าสะอาดสะอ้านเกินโลกเกินน้ำสารไปคือแดนสวรรค์แดนไหนผมมันจะเกิดขึ้นมาจากหัวอยู่ในตัวของเราหัวนี่มันมีความสะอาดอ้านมาจากไหนหนังหุ้มห่อไว้หนังสะอาดที่ตรงไหนผมเกิดขึ้นมาจากหนังแท้ๆทำไมถึงว่าเป็นของสวยสง่ามถ้าเป็นแปลเป็นของสวยงามตกแต่งมันไปหาอะไรนี่มันก็ขัดแย้งกันระหว่างเหตุกับผลถ้าว่ามันสวยงามแล้วตกแต่งอะไรนี่ตกแต่งกันทั่วฟ้าดินแดนทุกแห่งทุกผลทุกนี่ก็คือมันไม่สวยไม่งามผมเกิดมาจากสถานที่ที่สกปรกได้แก่หนังแล้วหนังนี่หุ้มห่ออะไรเอาพิจารณานี่แหละเรื่องปัญญาจะกระจายเข้าไปกระจายเข้าไปหนังมันสกปรกหรือสะอาดดูที่ผิวหนังบางๆก็ว่าสะอาดมันสะอาดอะไรที่เหงื่อที่ใครคอกมันอยู่ในหนังบางๆเขาเรียกว่าหนังกำพร้าหนังหุ่นหนังกำพร้านี่ก็มีที่เหงื่อที่ใครติดอยู่นั้นมันสะอาดที่ตรงไหนผมเกิดขึ้นที่นั่นเอาความสะอาดมาจากไหนหนังนี้มันเอาสะอาดมาจากไหน แล้วมันก็วิ่งเข้าถึงกะโหลกศีรษะทั่วร่างกายเราภายในร่างกายเนี่ยมีตั้งแต่ส้วมแต่ฐานเต็มไปหมดในร่างกายไม่มีตรงไหนว่าสะอาดเลยที่พอดูได้ก็คือเอาหนังห่อเอาไว้ตอนนั้นเองคนทั้งคนทั้งสัตว์เอาหนังห่อไว้ประดับประดาตกแต่งเช่นหมาสัตว์ต่างๆก็มีขนเป็นเครื่องประดับถ้าไม่มีขนมันจะเอาผิวหนังของมันว่าสวยว่างามเป็นเครื่องประดับและเป็นเครื่องปลอดภัยกับสิ่งสัมผัสทั้งหลายแล้วที่นี่ดูหนังเป็นยังไงดูรอบตัวหนังเนี่ยมันมีรอบตัวห่ออะไรไว้ห่อสิ่งสกปรกโสมมไว้ทั้งหมดในร่างกายนี้มีตั้งแต่เรื่องความสกปรกโสมมเต็มตัวของเราทั้งหญิงทั้งชายทั้งสัตว์ทั้งบุคคลแต่ไม่มีใครมองมองตั้งแต่ผิวหนังบางๆแล้วเห่อเป็นบ้ากันโรคยังมีตั้งแต่ความทุกข์ความทรมานเพราะไม่มองตามความสัตย์ความจริงพระพุทธเจ้าสอนให้มองตามความจริงดูเข้าไปถึงหลังแล้วท่านหยุดทีนี้เวลาเราใช้ทางด้านปัญญาออกพิจารณาแล้วเพียงตัดหนังยังไปแล้วดูเนื้อดูเอ็นดูกระดูกดูตับไตไส้พุงอาหารใหม่อาหารเก่าดูให้ทั่วถึงมันเป็นยังไงมีตั้งแต่ปาช้าของตัวกระปุกตัวหม่อมเต็มเนื้อเต็มตัวที่โลกอยู่ได้นี้อยู่ได้เพียงหนังกำพร้าตัวนั้นห่อเอาไว้บางหุ้มห่อเอาไว้บางๆอันที่นี้เราถลกหนังกำพร้าออกมาลอกหนังกำพร้าออกมานั้นมารวมกันแล้วมันจะได้เท่าก้อนหนึ่งเท่ากำปั้นไหมหนังกำพร้าบางๆที่หลอกปลาสัตว์โลกอยู่เวลานี้ถลกออกมาแล้วก็ได้บางๆนิดหนึ่งมารวมกันแล้วเป็นก้อนเท่ากำปั้นทำไมนอกนั้นมีแต่ซากกระโศกเต็มเนื้อเต็มตัวทั้งหญิงทั้งชายนี่คือการพิจารณาตามหลักความจริงวันนี้จะสอนอัตธรรมตามหลักความจริงที่จะรื้อถอนตัวในพ้นกับสมชื่อสมนามว่าเราเป็นนักบวชพิจารณาอย่างนี้แล้วเข้าไปตามอวัยวะต่างๆที่จิตใจมีจริตนิสัยชอบในแง่ใดมุมใดของกรรมฐานทั้งหมดที่เต็มในตัวของเรากรรมฐานแปลว่าที่ตั้งแห่งงานให้ท่านทั้งหลายทราบเสียว่ากรรมฐานกรรมฐานฐานะก็คือที่ตั้งกรรมมากับงานเป็นฐานที่ตั้งแห่งงานอันเหมาะสมนี่อย่างยิ่งสำหรับผู้บำเพ็ญธรรมจึงเรียกท่านจึงเรียกว่ากรรมฐานกรรมฐานเราพิจารณาสิ่งเหล่านี้ออกไปกระจายทั่วร่างกายการพิจารณานี้พิจารณาแล้วพิจารณาเล่าพักไปเป็นระยะระยะเมื่อจิตค่อยเข้าใจและเหน็ดเหนื่อยไม่ล้าในการพิจารณาที่สายสิ่งนี้แล้วถอนจิตเข้ามาสู่สมาธิคือความพักสงบเรียกว่าพักงานพักอารมณ์ให้สงบในขณะที่จิตสงบนั้นอย่าไปยุ่งกับเรื่องปัญญาขั้นใดตอนใดทั้งหมดให้ตั้งหน้าตั้งตาทำจิตให้มีความสงบเย็นความสงบของจิตเพียงขั้นสมาธิก็อยู่ดีกินดีสบายแล้วคือมีอารมณ์อันเดียวมีแต่ความนุ่นแน่วอารมณ์อื่นใดไม่เข้ามาเจือปนท่านเรียกว่าจิตพักสงบพอได้ความสงบพอกำลังของตัวเองแล้วก็เทียบเหมือนกับเราตื่นนอนนอนหลับเวลาตื่นขึ้นมาแล้วกระพี้กระเป๋ามีกำลังบางการจิตของเราเมื่อถอนออกมาจากความสงบแล้วก็มีความชื่นบานหันขาภายในตัวเองและออกก้าวออกทางด้านปัญญาอีกด้วยสติทั้งนั้นนะคำว่าสตินี้จะปราศจากหรือจะพลาดไปไม่ได้ต้องมีสติเป็นพื้นฐานสำคัญทั้งสมถะและวิปัสสนาจากนั้นก็ก้าวพิจารณาพิจารณาอันเก่านั่นแหละจิตมันจิตของเก่าโลกเกษาโลกมานาคานตาตาโจอวัยวะมีอาการ32พิจารณาอันใดที่เราติดใจกับสิ่งใดพิจารณาสิ่งนั้นแล้วมันจะลุกลามลุกลามเหมือนไฟได้เชื้อเข้าไปหากองอสุภะอสุขังให้เห็นโทษเห็นภัยของมันซึ่งไม่ใช่เป็นสิ่งที่น่ารักน่าสงวนมันก็ค่อยปล่อยวางอุปทานความยึดมั่นถือมั่นออกไปจากความรู้ความเห็นที่ว่ามันไม่สะอาดไม่สวยไม่งามนั่นแหละจากนั้นก็เกิดความเบื่อหน่ายต่อสิ่งเหล่านี้ที่เรากอดเราลัดอยู่ด้วยอุปทานของเราตลอดมามันจะคลี่คลายออกไปด้วยปัญญาเป็นผู้เปิดทางให้เปิดทางให้นี่วิธีการแห่งการพิจารณาภาวนาอย่าปล่อยวางลูกหลานทั้งหลายให้ยึดเอาไว้นะหลวงตานี่ได้เคยดำเนินมาแล้วอย่างโชคโชนเรื่องพูดไม่มีตะโกกทานใน เขาเรียกว่าเวทีนักต่อสู้ระหว่างกิเลสกับธรรมฟาดกันคือบนหัวใจนี่เรียกว่าเวทีที่หนึ่งร่างกายของเราเป็นเวทีที่สองย่อแบบว่าความกระทบกระเทือนเหมือนกันทางใจก็ทำหน้าที่การงานทางร่างกายก็รับเช่นนั่งนานนี่กายก็รับภาระยืนนานเดินนานกายรับภาระภาระเหล่านี้ก็จะท้อนย้อนกลับมาให้เป็นทุกข์แก่ร่างกายอยู่โดยดีนี่เวลาพิจารณาให้พิจารณาอย่างนั้นนะวันนี้จะพูดมากยิ่งกว่านี้ก็เลยพูดให้พระลูกหลานทั้งหลายฟังตามที่พอจะเป็นคติตัวอย่างการพิจารณาร่างกายนี้เอาให้หนักนะอสุภะอสุพังทุกขังอนุทัณตาป่าช้าผีดิบให้ถือตัวเองนี้คือป่าช้าผีดิบเดินไปแม้ที่สุดก้าวเข้าไปบินทบาทก็คือป่าช้าผีดิบก้าวเข้าบินทบาทนั่นเองนั่งนอนมีแต่ป่าช้าผีดิบเปลี่ยนอาการของป่าช้าผีดิบตลอดเวลาด้วยสติด้วยปัญญาอยู่เสมอแล้วจิตใจของเราจะค่อยคลี่คลายออกมาคลี่คลายออกมาจากความยึดมั่นถือมั่นจากนั้นสติปัญญาก็คล่องแคล่วไปเรื่อยการพิจารณาร่างกายนี้จะคล่องตัวไปโดยลำดับถ้าทำด้วยความมีสติสตังด้วยความตั้งอกตั้งใจจริงๆแล้วจะไม่นอกเหนือจากนี้ไปเลยแล้วทีนี้เรื่องปัญญาจะค่อยๆคล่องตัวการพิจารณาอสุภะอสุพังในร่างกายที่แรกก็อืดอาดเลยนายเห็นบ้างไม่เห็นบ้างรู้บ้างไม่รู้บ้างถ้าเราพิจารณานานเข้านานเข้าด้วยความตั้งอกตั้งใจสิ่งเหล่านี้จะแจ่มแจ้งขึ้นไม่ว่าจะเห็นอาการใดในร่างกายจะมีความแจ้งขาวดาวกระจ่างขึ้นมาหายสงสัยขึ้นมาเป็นลำดับลำดับจนกระทั่งคล่องตัวเวลาพิจารณาร่างกายเป็นความคล่องตัวด้วยปัญญาแล้วนี่จะรวดเร็วมากทีเดียวพิจารณาร่างกายไม่ว่าเห็นหญิงเห็นชายเห็นสัตว์เห็นบุคคลใดก็ตามปัญญาที่มีความคล่องตัวด้วยการพิจารณาแล้วนี่มองไปแพร่ไปนี้เราเคยเด่นยังไงมองเห็นภายนอกก็เด่นอย่างนั้นเราเด่นทั้งมองไปมีแต่ร่างกระดูกในร่างกายของเราหรือมองไปเห็นตั้งแต่เนื้อแดงโลภภายในร่างกายเราเห็นคนอื่นสัตว์อื่นมันก็เป็นแบบเดียวกันพอมองเห็นภาพมันจะแสดงความเคยชินของใจขึ้นต่อภาพข้างหน้าที่เราเห็นนั้นว่าเป็นกระดูกทั้งร่างหนึ่งเป็นเนื้อแดงโลภไปหมดแล้วเป็นซากกระสอบไปหมดเลยหนึ่งแล้วที่นี่เวลามองไปที่ไหนมองไปมันก็เป็นแบบเดียวกันนั่นแบบเดียวกันนี่คือความชำนาญของทางด้านปัญญาพิจารณานี่ให้คล่องแคล่วว่องไวว่องไวจนกระทั่งถึงติดนิขาดถอนอุปทานความยึดมั่นถือมั่นจากทางร่างกายเรียกว่ากามราคะถอนขาดสะวันไปในขั้นที่พิจารณาคล่องตัวแล้วอสุภะอสุพังทุกขังอนิจจังอนัตตามารวมอยู่ภายในจิตจิตรู้แจ้งเห็นจริงจากสีแล้วปล่อยวางอสุภะต่างภายนอกทั้งหมดแล้วก็รู้เข้าตัวเองว่าเป็นผู้ไปปรุงไปแต่งไปยึดไปหมายไปสำคัญนั่นว่าสวยอันนี้ว่างามอันนั้นไม่สวยไม่งามความจริงก็คือเรื่องของใจไปปรุงไปแต่งเมื่อทราบภายในใจนี้ว่าตัวนี้เป็นตัวจอมปลอมแหวกออกไปจากนี้แต่งออกไปจากนี้ไปเป็นสุภะอสุภะสุพังเข้าไปจากหัวใจเมื่อใจตื่นสิ่งเหล่านั้นอสุภะสุพังทั้งหลายเข้ามาสู่ใจว่าใจเป็นผู้เป็นอย่างนั้นเองแล้วก็ปล่อยวางสุภาอสุภาภายนอกให้หมดเหลือแต่อสุภาภายในที่ใจปรุงแต่งหลอกตัวเองมารู้ตรงนี้ว่าใจนี้หลอกตัวเองนี่เรียกว่าปัญญาขั้นชำนาญทีนี้เมื่อเวลาเข้ามาถึงนี้เข้ามาเห็นโทษของอสุภาอสุพังซึ่งเป็นเรื่องของจิตตื่นไม่เสียเองสิ่งนั้นเป็นเพียงภาพเรียกว่าภาพเพื่อฝึกหัดสติปัญญาของเราเมื่อเรายังปล่อยวางไม่ได้ภาพนั้นก็เป็นทางเดินของปัญญาเราอยู่โดยดีเมื่อมันปล่อยแล้วเมื่อจิตรวมอสุภะอสุพังทุกขังหรืออสุภะอสุพังนั้นเข้ามาสู่ใจใจเป็นเจ้าของใจเป็นผู้ตื่นเอาจากนั้นใจเป็นผู้วาดภาพเราไปเลยมันเห็นโทษของใจเป็นผู้วาดภาพแล้วใจก็ปล่อยจากอสุภะอสุพังทั้งหลายภายนอกเข้ามาสู่อสุภะภายในอย่างเดียวแล้วตั้งอสุภะภายในตัวหลอกเก่งๆนี้ขึ้นมาฝึกซ้อมกันเป็นความดำเนินทำนานละเอียดอสุภะอสุภะอสุพังภายในเนี่ยก็ค่อยเสื่อมไปหมดไปเร็วขึ้นตั้งขึ้นไม่นานก็ดับไปตั้งขึ้นเป็นภาพอสุภะอสุพังภายในใจแล้วดับลงสุดท้ายก็แยบๆๆเหมือนแข็งหิ่งห้อยนี่ล่ะเรียกว่าการฝึกซ้อมตนในขั้นพิจารณา ตามมลาคะอสุภะอสุขังให้พิจารณากันอย่างนี้นะมันจะรู้เองว่าการตัดการตัดขาดจากกิเลสตัณหาจะมาตัดขาดที่ใจที่รู้ตัวเองรู้ตัวเองเพราะนักโทษอยู่ที่นี่เวลามันจับนี่ไม่ได้มันก็ไปเห็นว่าเป็นโทษอยู่ข้างนอกเป็นคุณอยู่ข้างนอกพอพิจารณาชัดเจนแล้วมันก็รวมเข้ามาสุดท้ายก็แยบแยบแยบเหมือนแข็งหินห้อยนี่แหละเรียกว่าการฝึกซ้อมตนในขั้นพิจารณาตามมลาคะอสุภะอสุขังให้พิจารณากันอย่างนี้นะมันจะรู้เองว่าการตัดขาดจากกิเลสตัณหาจะมาตัดขาดที่ใจที่รู้ตัวเองรู้ตัวเองเพราะนักโทษอยู่ที่นี่เวลามันจับนี่ไม่ได้มันก็ไปเห็นว่าเป็นโทษอยู่ข้างนอกเป็นคุณอยู่ข้างนอกพอพิจารณาชัดเจนแล้วมันก็ลวงเข้ามาสู่ใจซึ่งเป็นตัวสำคัญตัวจอมปลอมไปหลอกลวงตัวเองหลอกไปภายนอกว่าอันนั้นสวยอันนี้งามไม่สวยไม่งามพอเข้าใจจริงแล้วมันมารวมเข้ามาสู่ใจดวงเดียวใจเป็นผู้โกหกเห็นโทษของใจปล่อยวางอสุภะคือวางภายนอกไปหมดเหลือแต่ธรรมชาติอันนี้แล้วทีนี้ก็ฝึกซ้อมภาพที่อสุภะอสุภังภายในใจที่ตั้งขึ้นมาแล้วดับไปแล้วตั้งขึ้นมาไม่นานก็ค่อยหมดไปแล้วใจตื่นไปหมดตั้งขึ้นมาทีไรเสื่อมลงไปสูญลงไปลงไปอยู่กับใจลงไปอยู่กับใจมันก็รู้ชัดจากนั้นภาพเหล่านี้ก็ไม่มีแล้วเป็นความว่างเปล่าขึ้นมาภายในจิตใจนี่การพิจารณาเรื่องการดำเนินเพื่อความพ้นทุกข์ขอให้ดำเนินอย่างนี้นี่พูดเพียงคร่าวๆพูดเพียงพอประมาณไม่มากนะการพิจารณาเรื่องอสุภะอสุภังสำหรับนักบวชเราต้องเอาให้หนักไม่หนักไม่ได้นะไปไม่รอดนะตายใครไปที่ไหนไปติดอย่างนี้ละมันพลิกเป็นสุภาพทางนั้นนะไปเดินไปทำกรรมฐานอยู่ในป่าในเขาไปเห็นผู้หญิงอยู่ในป่าในเขามันก็ไปลากผู้หญิงอยู่ในป่าเนี่ยเขาว่าสวยว่างามผู้หญิงในป่ากับผู้หญิงในบ้านมันก่อนเดียวกันหนังห่อกระดูกเหมือนกันมันสวยงามมาที่ไหนนี่เอาทำฟัดกับตรงนั้นแล้วก็ไปอยู่ในป่ามันก็ไปหลงผู้หญิงในป่าอยู่ในบ้านก็หลงในบ้านมันบ้าหลงบ้าติดทั้งสองพิจารณาอันนี้ฟาดขาดชาวบ้านไปเลยอยู่ไหนสบายหมดนี่ละเรื่องการบำเพ็ญธรรมให้เห็นประจักษ์ผลของธรรมพระพุทธเจ้าที่ทรงสอนแล้วสอนเพื่อมรรคเพื่อผลไม่ได้สอนเพื่อให้งมงายไม่สอนแบบตุ๊กตาสอนเด็กเป็นตุ๊กตาเครื่องเล่นของเด็กนะสอนจริงๆนี่การดำเนินทางด้านจิตใจจะให้เป็นมรรคเป็นผลจากการภาวนาจริงๆสมนามพระธรรมพระเจ้าว่าตรัสไว้ชอบแล้วนี่ชอบอย่างนี้ใครพิจารณาอย่างไรต้องเห็นผลประจักษ์ไปอย่างนี้นี่เรื่องของจิตที่มีความชำนิชำนาญชำนาญไปอย่างนี้จากนั้นก็หมดเรื่องร่างกายทั้งเขาทั้งเราหมดภายในความรู้สึกจิตใจจะไม่มีอะไรจะมีแต่นามธรรมเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณที่เกิดกับกายกับใจมันแทรกกันอยู่ในเวลานั้นร่างกายปล่อยไปแล้วรูปปล่อยไปแล้วเวทนาที่อยู่กับกายมันก็ค่อยเริ่มรู้เรื่องกันไปสัญญาสังขารวิญญาณที่นี่รวมเข้าไปอยู่กับจิตเป็นอาการของจิตทั้งนั้นท่านเรียกว่าขันแปลว่ากองแปลว่าหมวดมันออกจากใจดวงเดียวเนี่ยใจดวงนี้บรรจุอวิชชาไว้นั้นไม่มีใครทราบนะนี่แหละตัวรังใหญ่แห่งภพชาติอยู่ที่อวิชชาปัญญาถ้าเราไม่เปิดอันนี้เข้าไปเราจะไม่เห็นตัวใหญ่ของมันนี่แหละการพิจารณากรรมฐานซึ่งเปิดเข้าไปเรื่องอย่างนี้แหละตั้งแต่ลูกตายนี่ปิดมิดชิดเลยไม่เห็นอะไรทั้งนั้นให้เห็นแต่กงจักรเป็นดอกบัวกงจักรเป็นดอกบัวพอเปิดออกให้เห็นกงจักรเป็นกงจักรดอกบัวเป็นดอกบัวแล้วก็เข้าสู่ความอย่างนามมาทำเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณพิจารณาสิ่งนี้มีเกิดมีดับด้วยสติปัญญาที่ทันสมัยตลอดเวลาเกิดภาพดับภาพเกิดก็แบบเพราะไม่ยึดไม่ถือแล้วตามซ่อนเข้าไปว่ามันเกิดมาจากไหนทั้งดีทั้งชั่วแล้วปรุงขึ้นแล้วดับไปปรุงขึ้นแล้วดับไปปรุงจากจิตดับลงไปที่จิตพิจารณาตามซ่อนเข้าไปแล้วสุดท้ายมันจะไปหาจิตนี่จิตที่ว่าคือจิตขั้นในขั้นนี้นะจะเป็นจิตที่สว่างสวยจิตประหนึ่งว่าเป็นจิตที่เลิศเลยสำหรับผู้ที่ยังไม่เข้าใจดังนั้นจิตท่านนี้ว่าเป็นจิตที่แปลกประหลาดอัศจรรย์อยู่อย่างมากเดียวนี่แหละคือจิตวิชาลวงสัตว์ถึงทำขั้นนี้แล้วจะรู้ทันทีพอถึงนี้แล้วจิตจะเพลินอยู่ในความสว่างสวัยอัศจรรย์แล้วพิจารณาความเกิดความดับของจิตได้แก่สังขารดวงญาณรับทราบอะไรดับไปดับไปเกิดที่จิตดับที่จิตแล้วอะไรมาสัมผัสจิตรับรู้รู้ดับที่จิตพิจารณาตามต้นเข้าไปจนกระทั่งถึงใจนั่นแหละใจแท้นั้นคำว่าใจนั่นแหละคือรังแห่งวิชาอยู่ที่นั่นมันครอบไปหมดมันส่งรัศมีออกมาเป็นความสว่างกระจ่างแจ้งมองไปที่ไหนที่ไหน สว่างกระจ่างแจ้งอัศจรรย์ไปหมดนี่แหละอวิชชาภาพอวิชชาลองตัดโลกเราต้องถ้าเราไม่เคยรู้ก็เห็นตัวเราได้พบของอัศจรรย์แล้วแต่เวลาผ่านนี้ไปแล้วพอเข้าถึงจิตจริงๆแล้วหมดที่มันจะขาดจะบั้นออกจากกันจริงๆระหว่างวิมุตติกับสมมุตินี่คือว่าจะต้องได้เข้าถึงจิตจิตนี่เป็นตัวภัยจิตนี่เป็นตัวโทษจิตนี่เป็นมหาภัยจิตสติปัญญาจ่อเข้าตรงมหาภัยนั่นขาดจะบั้นออกไปตรงนั้นเมื่อจิตควรแก่การทำลายแล้วจะเป็นอย่างนี้พอถึงขั้นนี้แล้วจิตที่อัศจรรย์นี่แตกกระจายไปกลายเป็นกองขี้ไฟขึ้นมากองหนึ่งเท่านั้นในความรู้สึกของเราขั้นแรกขั้นเวลาขั้นหลุดพ้นไปจากนี้แล้วเป็นความสว่างขึ้นมาเรียกว่าความสว่างนั้นเป็นความสว่างของวิมุตติหลุดพ้นเป็นความสว่างพูดง่ายว่าของพระนิพพานมาดูกองขี้ไฟซึ่งเป็นความสว่างของอวิชชาปัจจยาสังขารมันจึงได้เห็นโทษกันอย่างชัดเจนแต่เวลานั้นอวิชชานี้เรายังไม่เห็นมันก็อัศจรรย์หลอกเราอยู่ได้นี่แหละกษัตริย์วัจจักคืออวิชชาปัจจยาหลอกลวงสัตว์โลกอันนั้นก็ดีอันนี้ก็ดีเห็นอะไรดีมาเรื่อยดีมาเรื่อยเลยจนกระทั่งเขามาถึงจิตอวิชชาแท้นี่แหละมันหลอกได้อย่างแยบยลมากนะผู้ปฏิบัติหลงถ้าไม่มีผู้แนะผู้บอกไว้ก่อนแล้วต้องประจิตอันนี้ซะก่อนดูรูปทำธรรมเทินอยู่กับความสุขความสบายของตัวเองแล้วความสว่างกระจ่างแจ้งภายในจิตที่มีอวิชชาสองตัวนี้ไปไม่รู้เนื้อรู้ตัวถ้ามีผู้แนะนำสอนแล้วมันก็รู้ว่าเอาไปถึงจุดนี้แล้วนี่แหละเนี่ยมันก็จับจุดนี้แล้วว่าเป็นมหาโจรซัดเข้าไปมหาโจรนี้แล้วพังทลายมีกายเป็นกองที่ไฟขึ้นมาต่อหน้าต่อตาของวิบูตรุพลพอถึงขั้นมูลุพ้นพังสว่างของมูลุพ้นไปยังไงกับความสว่างของวิชาที่เป็นกองที่ไฟมันเทียบกันได้ยังไงนี่ละนักปฏิบัติพิจารณาให้เห็นอย่างนี้ที่ผู้ปฏิบัติการปฏิบัตินี้เราไม่ได้มาพูดแบบรูปคำๆนะเราพูดมาจากความปฏิบัติของเราทางเหตุเอาอย่างเต็มเหนี่ยวเอาสลับเป็นกระต่ายเขาว่าการพิจารณาเรื่องนี้นี่พูดเพียงย่อๆให้พระลูกพระหลานทั้งหลายฟังแต่เวลามันฟัดกันอยู่บนเวทีนั้นเป็นเวลากี่ปีไม่ตั้งแต่เรื่องนี้ย้ำแล้วย้ำเล่าเหมือนเขาคาดเขาไถนาเนี่ยคาดไปคาดมาไถไปมาจนที่มูลคาดมูลไถแตกกระจายกระจายละเอียดอ่อนแล้วควรจะการปักดำเป็นขั้นขึ้นไปมันก็รู้เองภายในจิตใจถึงเมื่อเวลาเสร็จเรียบร้อยแล้วเรื่องการพิจารณานั้นที่นั้นนี่มันก็หมดเพราะพิจารณาเพื่อรู้ไปเมื่อรู้เห็นเต็มหัวใจละไปหมดแล้วพิจารณาหาอะไรมันก็รู้เองนี่แหละธรรมะของพระพุทธเจ้าเป็นธรรมะที่ส่งต่อมรรคที่ส่งไว้ซึ่งมรรคผลนิพพานเป็นอาการที่โกตลอดมาขอให้มีผู้ปฏิบัติตามเถิดถ้าไม่มีผู้ปฏิบัติแบบตั้งแต่คำทีบาลานไม่ว่าท่านหรือเรามันแบกด้วยกันนั่นแหละเรียนอะไรก็เรียนตั้งแต่บาปบุญนรกสวรรค์จนกระทั่งถึงพรหมโลกนิพพานมันจะแบกความสงสัยไปถึงนิพพานถึงนิพพานเรียนถึงนิพพานแล้วมันนิพพานมีหรือไม่มีนะท่านยังดีอยู่กับนิพพานมีหรือไม่มีนะถ้าเลวกว่านั้นก็นิพพานไม่มีบาปบุญนรกสวรรค์ไม่มีรอบไปหมดนี่คือกิเลสตัณหามันเหยียบย่ำทำลายสัตว์โลกแต่เพราะอย่างยิ่งผู้ปฏิบัติเราอย่าให้มันเหยียบย่ำทำลายได้ว่ามันแตกกระจายไปครองนิพพานซึ่งภายในจิตนี่แหละการปฏิบัติธรรมให้ท่านทั้งหลายจำเอาไว้อย่าไปยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งภายนอกมันมีแต่ความมืดความพูดมีแต่ฟืนแต่ไฟให้หมุนใจเข้าสู่สติปัญญากับการภาวนาของเราเริ่มจากคำบริกรรมขึ้นไปการพิจารณาทางด้านปัญญาขอให้พิจารณาเป็นวรรคเป็นตอนดังที่กล่าวแล้วนี้ถึงเวลาพักสมาธิให้พักจิตถึงขั้นที่มันเป็นอัตโนมัติแล้วมันเป็นจริงๆนะขั้นอัตโนมัติของสติปัญญาอย่างที่ท่านแสดงไว้ในปริยัติมันก็เห็นแต่มันไม่เมื่อมันไม่ปฏิบัติมันก็ไม่รู้ท่านว่าปัญญาเกิดขึ้นสามสถานสุตตามัญญปัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการได้ยินได้ฟังจินตามัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการพิจารณาแต่จองสองคนทั่วไปธรรมดาภาวนามัญญาปัญญาเกิดขึ้นจากการภาวนาล้วนๆนี้เราไม่เข้าใจเลยเวลาเรียนอยู่นู่นเวลาออกปฏิบัติถึงขั้นปัญญาที่เป็นภาวนาล้วนๆนั้นมันเป็นขึ้นภายในใจไม่ต้องไปถามใครนี่แหละที่นี่ปัญญาภาวนามัญญาปัญญาเป็นปัญญาอัตโนมัติตั้งแต่ราคะตัณหาขาดสะบั้นไปจากใจแล้วปัญญานี้จะก้าวเดินเพื่อนามธรรมทั้งสี่คือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจนกระทั่งเข้าสู่วิชชาปัญญาอัตโนมัตินี้จะก้าวเดินเป็นอัตโนมัติสติปัญญาอัตโนมัติมัตต์แล้วก็เชื่อมโยงกับมหาสติมหาปัญญาที่เรียกมีมากน้อยอย่างไรขาดสะบั้นไปด้วยอัตโนมัติของสติปัญญาสังหารมันไปโดยลำดับนั่นแหละ เช่นเดียวกันกับเวลากิเลสมีความในหัวใจของเรามากน้อยนี่กิเลสจะเป็นอัตโนมัติของมันสร้างตั้งแต่ขวากแต่น้ำแต่ฟืนแต่ไฟแต่วัฏจักรประจำจิตใจของสัตว์โลกทั่วไปไม่มีเวลายับยั้งนี่เป็นอัตโนมัติของกิเลสสร้างตัวของมันบนหัวใจของสัตว์ทีนี้เราจะมาเพ่งทางด้านจิตภาวนาตั้งเริ่มต้นตั้งแต่อบรมบริกรรมภาวนาขึ้นไปก้าวไปลำดับจนเป็นสมาธิเป็นปัญญาเป็นปัญญาอัตโนมัติแล้วที่จะก้าวเข้าสู่มหาปัญญาเชื่อมโยงกันไปนี่เราตั้งแต่มหาสติมหาปัญญาตั้งแต่สติปัญญาอัตโนมัติท่านผ่านตามมรรคานี่ไปได้แล้วนี่สติปัญญาเป็นอัตโนมัติโดยตรงอยู่ที่ไหนหมุนตัวเป็นเกลียวตลอดเวลาต้องได้ล้างเอาไว้ไม่ล้างไม่ได้มันรีบมันด่วนมันพุ่งเลยเห็นโทษเห็นจริงๆของกิเลสตัณหาเห็นหมดเห็นจนกระทั่งถึงรอไม่ได้การหลับนอนไม่เป็นหลับเป็นตื่นเนี่ยมันไม่ยอมหลับมีแต่เล่นฟัดกันเลยเหมือนนักมวยขึ้นบนเวทีฟัดกันแล้วเข้าวงในกันใครจะไปหาเวลาอ่อนข้อย่อหย่อนได้ยังไงถูกเนาะนี่ระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจโดยทางสติปัญญาอัตโนมัตินี่ก็เป็นอย่างนั้นเหมือนกันหมุนตัวเป็นเกลียวเป็นเกลียวตลอดแล้วจากนั้นก็เชื่อมโยงเข้าไปหามหาสติมหาปัญญาหาสติปัญญานี่กับสติปัญญาอัตโนมัตินี่เชื่อมโยงเข้าไปแล้วทีนี้เรื่องของกิเลสไม่ต้องบอกมันอยู่ที่ไหนคุยเกี่ยวขุดค้นตลอดเวลาเวลาเจอกันก็ฟัดกันฟัดกันเวลาไม่เจอคุยเกี่ยวขุดค้นหาด้วยสติปัญญาอัตโนมัติตลอดไปจนกระทั่งถึงเนี่ยถึงอวิชชาปัญญาสร้างขาลาตัวสำคัญตัวมหาภัยคือตัวใจที่ทรงฤทธานุภาพสันดานุภาพไว้ด้วยความสว่างกระจ่างใจแต่สว่างกระจ่างแจ้งนี้หลอกผู้ปฏิบัติทั้งหลายก็ไปหลงกันที่ตรงนั้นเมื่อจ่อเข้าไปตรงนั้นว่าเห็นว่าเป็นมหาภัยและขาดสะบั้นไปกลายเป็นกองที่ฝ่ายขึ้นมาจิตนั้นเป็นจิตที่เลิศเลอยิ่งกว่าความที่ฝ่ายเป็นไหนๆมันก็รู้เองเนี่ยพอถึงขั้นนี้แล้วถามหานิพพานที่ไหนถามหามรรคผลนิพพานถามหาที่ไหนผู้ปฏิบัติเท่านั้นเรียกว่าเป็นชั้นที่เจริญโตจะรู้เองเห็นเองด้วยภาคปฏิบัติของตนอย่างอื่นรู้ไม่ได้นะแล้วเรียนมามากมาน้อยไม่ว่าท่านว่าเราเรียนมันจะเป็นสภาพความจำมันไม่ใช่ความจริงเหมือนเรามีแบบแผนแผนผังเรียนตามแบบแผนผังลำดับตำราก็คือแบบแผนแผนผังของบาปบุญนรกสวรรค์นิพพานแห่งศาสนานั่นเองเราเรียนเฉยๆเราไม่ได้ปฏิบัติว่าบาปมันก็มีแต่ชื่อตัวว่าจริงๆไม่เห็นบุญก็มีแต่ชื่อตัวบุญจริงไม่เห็นเรียนนรกสวรรค์ก็เหมือนกันก็เห็นแต่ชื่อของนรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานเปรตผีเปรตต่างๆที่แสดงไว้แล้วในอัตธรรมทั้งหลายในปริยัติในพระไตรปิฎกด้วยความรู้จริงเห็นจริงของท่านแต่เรามันไม่จริงมันมีแต่ความจำมีแต่ความจำแล้วความจำนี้ปฏิเสธไปหมดว่ามรรคผลนิพพานไม่มีนี่แต่ความจำความจำเลยกลายมาสังขารเจ้าของเองถ้าไม่มีสติจำยับยั้งประกอบพิจารณาเจ้าของให้ออกทางด้านปฏิบัติที่คลายหาความจริงพระพุทธเจ้าสอนปริยัติปฏิบัติปฏิเวทเกี่ยวโยงถึงการศาสนาตั้งแต่สมมุติถ้ามีแต่ปริยัติก็มีแต่คำพีมีแต่แปลนเต็มห้องเต็มหมักไม่มีขยับขยายออกมาออกมาปลูกบ้านสร้างเรือนมันก็ไม่สำเร็จเป็นบ้านเป็นเรือนนี่มีตั้งแต่ปริยัติแล้วว่าศีลสมาธิปัญญาศีลแล้วก็ไม่รักษาเสียเนี่ยสมาธิอบรมจิตใจก็ไม่มีปัญญาตรงนี้มาจากไหนความหลุดพ้นมีมาจากไหนคำว่าปฏิเวทปฏิวัติก็ไม่มีผลเพราะภาคปฏิบัติเปิดทางให้ไม่มีเพราะฉะนั้นจึงมีปริยัติศึกษาแล้วเรียนแบบแปลนนั้นถังมาแล้วให้ออกทางปฏิบัติคือเอาการแก้กิเลสเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาเช่นเราบวชมานี่เรามีศีลตั้งแต่วันบวชให้รักษาศีลที่เดียวไว้ดีอย่าทำลายศีลอย่าทำศีลให้ด่างให้คล้อยก็ชื่อว่าเรามีศีลเมื่อมีศีลแล้วเราก็อบอุ่นไปที่ไหนเราก็ไม่ระแวงไม่ระแวงแทงใจนี่ก็พิจารณาทางด้านปัญญาเอาทางด้านจิตใจทางเข้าไปสู่ความสงบและแก่สมาธิภาวนาไปเรื่อยก็แจ้งไปเรื่อยแจ้งไปเรื่อยสันทิฏฐิโกไปเรื่อยเป็นปัจเจกไปเรื่อยเรื่อยนี่แหละความจำกับความจริงจริงต่างกันความจำได้มาเท่าไหร่ไม่หายสงสัยไม่เป็นตัวของตัวเลยนะเรียนไปถึงไหนจบพระไตรปิฎกแบกคัมภีร์ไปก็คัมภีร์หลังหักความจริงไม่มีมีแต่ความจำแก้กิเลสได้ยังไงแก้ความแก้กิเลสแก้จากความจริงต่างคือภาคปฏิวัติต่างหากความจำจำมาเพื่อจะดำเนินงานเพื่อฆ่ากิเลสจากภาคปฏิวัติต่างหากเมื่อเรานำมาปฏิบัติทางภาคนี้แล้วเราจะเห็นขึ้นมาภายในใจศีลประจักษ์ในหัวใจสมาธิสงบประจักษ์ในหัวใจสมาธิทุกขั้นไม่ต้องมาถามใครสันทิฏฐิโกสันทิฏฐิโกตีกาไว้หมดไว้หมดจนกระทั่งถึงปัญญาและปัญญาขั้นใดก็รู้เองดังที่นำมาแสดงนี่ไม่ไปถามใครมันเป็นขึ้นในสนามรบบนเวทีระหว่างกิเลสกับธรรมฟัดกันบนหัวใจของผู้ปฏิบัตินั่นแหละมันจะเห็นหมดในสิ่งนั้นกิเลสขาดไปมากน้อยมากน้อยเห็นประจักษ์ในหัวใจในหัวใจ นี่มรรคผลนิพพานจะไม่รู้ได้ยังไงก็มีอยู่ในหัวใจดวงเดียวกันเรื่อยไปเรื่อยไปจนกระทั่งถึงว่าไอ้สิ่งที่ว่านรกสวรรค์ถามหาอะไรความรู้เนี่ยมันมืดอยู่ด้วยกิเลสปิดบังมันไว้เพื่อเปิดที่เหลือไปคำว่านรกสวรรค์พรหมโลกนิพพานมีอยู่แล้วท่านสอนไว้ด้วยความรู้ความเห็นของพระพุทธเจ้าเต็มตัดเต็มส่วนไปสงสัยหาอะไรเพราะเราตาบอดมันก็ไม่เห็นท่านตาดีท่านเห็นมาสอนเราเรายังไม่ยอมรับโง่ไหมมนุษย์เรานี่เราปฏิบัติตามเนี่ยปฏิบัติตามก็คือตามให้ตามรู้ตามเห็นตามสิ่งที่พระเจ้าทรงสอนไว้แล้วตามหลักความจริงไม่ผิดเพี้ยนนั่นแหละเมื่อปฏิบัติไปสิ่งเหล่านี้ก็จะค่อยปรากฏขึ้นภายในใจถามหาใครที่นี่ถามว่าบาปบุญนรกสวรรค์มันก็ประจักษ์อยู่ในใจเนี่ยขึ้นอยู่ในใจสวรรค์อยู่ไหนก็อยู่ใจนี่เป็นเครื่องรับทราบตลอดทั่วถึงหมดในแดนโลกธาตุนี้อย่าว่ามันในนรกนั่นแหละมันนี้ดอกแดนโลกธาตุไหนจะไม่รู้มันตั้งแต่นิพพานยังครองใจได้พระพุทธเจ้านรกนั้นมันเลิศกว่านิพพานหรือถึงจะรู้มันไม่ได้นิพพานยังรู้ใช้มันในโลกรู้ไม่ได้สวรรค์รู้ไม่ได้เปรตผีประเภทต่างๆรู้ไม่ได้นี่เองนิพพานยิ่งกว่านี้ยังรู้ได้เห็นได้นี่ละมันรู้ได้ด้วยเห็นนี้เองเพราะงั้นบรรดาสาวกทั้งหลายผู้เชี่ยวชาญของท่านต่างองค์ต่างนั้นไปจึงมีความรู้เหล่านี้เป็นสักขีพยานแก่พระพุทธเจ้าได้เป็นอย่างดีแม้จะไม่กว้างขวางมันพุทธเจ้าก็ตามนะแต่ความรู้ของท่านเหล่านี้เป็นความรู้ที่เป็นสักขีพยานได้รู้ตรงไหนหายของหายกราบพระพุทธเจ้าอย่างราบเลยเพราะภาคปฏิบัติภาคอื่นไม่มีทางนะพูดตรงๆถ้าไม่นั่งสนใจปฏิบัติจำมาเท่าไหร่ก็ไม่เกิดประโยชน์กิเลสมีเหมือนกันกับโลกทั่วไปที่เขาไม่ศึกษาธรรมถ้าเราตั้งใจศึกษาธรรมเรียนทำไปด้วยปฏิบัติทำไปด้วยก็เป็นอัดเป็นทำไปเรื่อยๆถ้าเรียนเฉยๆไม่สนใจปฏิบัติเรียนทำก็เหมือนกับเป็นโลกไปหมดกิเลสถือเป็นเจ้าของยึดอำนาจไปหมดกลายเป็นคนเลวตามไปก็ได้จากการเรียนทำมากๆมีเยอะนี่ให้ท่านทั้งหลายพิจารณาเปิดให้ทิ้งท่านทั้งหลายได้ทราบเสียวันนี้การปฏิบัติมาเราได้ผ่านมาทั้งด้านปริยัติก็ผ่านมาเต็มหัวใจของเราทางบ้านปฏิบัตินี่ก็ผ่านมาเต็มหัวใจของเราเวลาผลเกิดขึ้นมาจากภาคปฏิบัติอย่างเอาจริงเอาจังก็เต็มหัวใจเช่นเดียวกันเพราะฉะนั้นจึงไม่ทูลถามพระพุทธเจ้าว่าตั้งแต่สมาธิปัญญาจะยิ้มหลุดพ้นบาปเปรตบาปผีสัตว์นรกอวิชชาทั้งหลายจะรอดถึงนิพพานไม่ถามทำไมพระพุทธเจ้ารู้แล้วสอนไปแล้วปฏิบัติเพื่อให้รู้เห็นมันจะไปไหนเมื่อปฏิบัติตามพระพุทธเจ้าแล้วมันก็ยอมรับนั่นเห็นไหมนี่ละสิ่งของนี้คือไปไหนล้าสมัยไปไหนเวลานี้บาปบุญมีอยู่ไหมหรือถูกกิเลสลบล้างไปหมดแล้วหรือบาปไม่มีบุญไม่มีนรกไม่มีสวรรค์ไม่มีพรหมโลกนิพพานไม่มีสิ่งที่มีก็มีตั้งแต่ราคะตัณหาความโลภไม่รู้จักวันเป็นวันตายครอบหัวสัตว์โลกดิ้นตาตายกันทั้งวันทั้งคืนก็ไม่มีป่าช้าตายแล้วก็นิมนต์พระมากุตระธรรมมากุตระธรรมมามันเป็นประโยชน์อะไรกุตระธรรมมามีลมปากนั่นตัวเองไม่เคยสนใจปฏิบัตินอกจากนั้นแล้ว ไปในงานสงฆ์งานสงฆ์มีแต่ไปโม้ไปคุยไม่ใช่โม้นะไปคุยระบายทุกข์ต่อกันสมาคมที่เมนหรือวัดต่างๆที่ไปเผาศพเนี่ยมีแต่สมาคมของพวกกองทุกนี้ไปเปิดทุกต่อกันกระจายทุกต่อกันในสังคมแห่งการเผาศพนั่นแหละไปจับกลุ่มแล้วกลุ่มอยากจะพูดใครก็อยากจะพูดทุกอย่างนั้นทุกนี้คนนั้นเป็นอย่างนี้คนนี้เป็นอย่างนี้การงานเป็นอย่างนั้นการงานเป็นอย่างนี้การได้อย่างนั้นเสียที่เต็มบ้านเต็มเมืองเลยแล้วไม่มีเรื่องอ่านเรื่องทำมีความรู้สึกตัวอยู่ท่านเทพท่านสารวัตรกุศลธรรมมามันไม่สนใจฟังมันสนใจฟังตั้งแต่ไประบายทุกข์ให้กับฟังใครจะฟังทุกข์ทุกข์มันเต็มหัวใจทุกคนใครจะมีอยากปากอยากพูดแต่พูดไม่ได้คนนั้นพูดมาก่อนสุดท้ายก็แย่งกันยุ่งกันพูดเนี่ยไปวัดไปวาเวลานี้มันมีแต่อย่างนั้นนะมันมีอธรรมที่ไหนกันทั้งที่นี่หลวงตาอุตริไปท่านอะไรเห็นไหมยิ่งในกรุงเทพเดี๋ยวนี้แล้วเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้ล่ะมีการมีงานล่ะนี่แหละจะได้มาระบายคลายทุกข์ต่อการคลายทุกข์อะไรมันคลายมันมีแต่ความทุกข์เดือดร้อนมาเผากันพระก็เลยรำคาญแต่พระทำไมว่าอะไรกุศลธรรมะเราตั้งแต่ไปเสียเทศนาว่าการก็ว่าไปตามเรื่องแล้วก็ไปเสียเพราะพวกนี้ถ้าว่าไปแล้วมันก็เป็นเฟรนแล้วไปเผาพระอีกนะเออหาว่าพระดุพระด่าอย่างนั้นอย่างนี้ตัวเป็นบ้าไม่ได้ว่านะถ้าท่านรำคาญท่านก็ไม่ว่าสิแต่พระอย่างหลวงตาบัวนี่ไม่แน่นะมาพอตีเราได้นะนี่เดี๋ยวนี้ก็กำลังตีอยู่ด้วยปากด้วยลมให้ท่านทั้งหลายเข้าใจอย่าให้ระบายทุกข์อย่างนี้ขอให้ปฏิบัติธรรมเถอะสิ่งอันนี้จะค่อยเบาบางไปโดยลำดับดาเดี๋ยวนี้มันไม่สนใจในอาจในธรรมมันเลยเรื่องทุกข์ทั้งหลายมันจึงครอบคลุมขึ้นมาดูที่ไหนเดือดร้อนไปหมดพอเข้ากลุ่มกันแล้วเอาแล้วเอาแต่เรื่องความทุกข์มาเผากันนี่นี่เหลือมันทันสมัยมีแต่นี้เหลือมรรคผลนิพพานที่จะระงับดับทุกข์เหล่านี้ไม่มีบ้างเหรอจากผู้ปฏิบัติธรรมคือชาวพุทธของเราขอให้นำไปคิดอ่านจะจองทุกผลทุกคนจะได้เห็นเหตุเห็นผลตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วจะค่อยเจริญภายในจิตใจของเราขึ้นเป็นลำดับเฉพาะอย่างนี้ นักบวชพระปฏิบัติขอให้จริงจริงนักพระลูกพระหลานเอาให้จริงให้ได้ครองธรรมอย่างน้อยต้องมีสมาธิเป็นสมบัติของใจพระเราถึงจะอยู่สง่างามมีความสุขสมบัติของพระไม่ใช่เรือนทองเข้าของตึกรามบ้านช่องหรูหราฟูฟ่ากี่ห้องกี่ระดับกี่ชั้นนั่นนั่นไม่ใช่สมบัติของพระสมบัติของพระแท้คือศีลสมบัติสมาธิสมบัติปัญญาสมบัติจากนั้นก็มีมุติสมบัติเนี่ยหาเอาในตัวของเราเองอยู่ที่ไหนบำเพ็ญศีลอย่าให้ด่างตออย่าให้ขาดให้ทะลุเนี่ยก็เป็นศีลขึ้นมาตัวเราทั้งองค์นี้เป็นธาตุทั้งองค์ผู้มีศีลทั้งองค์สมาธิเตรียมตัวร่มเย็นไปหมดปัญญาก็จางแจ้งไปแก้ที่เอกเสริมกับถึงขั้นนิมิตหลุดพ้นอยู่ไหนสบายหมดไม่มีคำว่าอดีตอนาคตว่าเกิดมาแล้วกี่ภพกี่ชาติยุ่งทำไมก็เกิดมาแล้วตายมาแล้วผ่านมาแล้วแล้วอนาคตจะไปเกิดที่ไหนเกิดที่ไหนมันก็บริสุทธิ์แล้วในหัวใจเราเนี่ยจะอะไรเป็นเชื่อให้พาไปเกิดเนี่ยปัจจุบันก็มันก็มีเหลือแต่ธรรมธาตุที่จิตหลุดพ้นไปแล้วเป็นธรรมธาตุแล้วอดีตอนาคตมีที่ไหนนี่เราปฏิบัติตัวเองแล้วเป็นชั้นที่จะโกสุดยอดคือตรงนี้เองท่านทั้งหลายจะพากันเข้าใจถ้าลูกถ้าหลานทุกคนไปอยู่ที่ไหนพากันตั้งอกตั้งใจบำเพ็ญทำนะอย่าไปอยู่แบบความประมาทเอาผ้าเหลืองครอบหัวเราโล่นเขาไม่อยากแต่งนับประชาชนญาติโยมจะตำหนิติเตียนพระองค์ไหนก็ไม่ได้เพราะเขาเกรงผ้าเหลืองตัวเป็นบาปเป็นกรรมเกรงหัวโล่นมาเราเป็นพระเราเป็นพระเขายิ่งสนองตัวยิ่งสร้างความชั่วช้าละโมกขึ้นในสันดานของเราตลอดเวลาไม่มีอย่างอาหน้าด้านคือพระเรานะพระที่ไม่เสาะแสวงหาคุณงามความดีคือพระหน้าด้านอยู่ลึกๆใครจะตำหนิติเตียนอะไรก็ไม่ได้เขาไม่จะตำหนิยิ่งสนุกสร้างความรู้ชาติหลังโมก็ไปอยู่ที่ไหนวัดวาว่าแทนที่จะเป็นสถานที่อบรมบ่มนิสัยเพื่อเป็นปัจจัยต่อบุญต่อกุศลเป็นอัตเป็นธรรมเพื่อในวัดวากลายเป็นวัดท่วมวัดฐานพระท่วมวัดฐานเต็มวัดเต็มวาเต็มบ้านเต็มเมืองหมดเพราะที่เข้าไปตีตลาดนะที่ให้พากันรู้และรู้ตัวรู้ไว้นะเราเป็นพระเขาไม่กล้ามาแตะละนี่เราเป็นพวกพระกันเองเราแนะนำสั่งสอนดูด่าว่ากล่าวกันได้เพื่อความดีความดีเป็นที่มงคลแก่เราทั้งหลายอย่าให้เขาตำหนินะให้เราตำหนิเราตลอดเวลาก่อนเขานะผิดตรงไหนไม่ดีตรงไหนให้ตำหนิตนเองแก้ไขตัวเองแล้วจะภาคภูมิตนเองไอ้ความตำหนิติเตียนเขาก็ตำหนิในสิ่งที่เมื่อเราไม่ผิดแล้วเขาจะตำหนิหาอะไรดีไม่ดีเขาก็กราบไหว้บูชาเคารพเป็นขวัญตาขวัญใจไปที่ไหนถ้าท่านมีศีลมีธรรมผู้ประพฤติธรรมไปไหนเย็นไปหมดลูกศิษย์ลูกหาไม่ต้องบอกแหละไปไหนลูกศิษย์ลูกหาถามมาอะไรดูตัวของเรานี่ก่อนสิตัวของเราพอแล้วใครจะรับถือไม่รับถือท่านสำคัญอะไรเราไม่บกพร่องทุกสิ่งทุกอย่างก็สมบูรณ์ในตัวของเราเองในวันนี้การแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรแก่เวลาตลอดกำลังวังชาขอให้พระลูกพระหลานนำธรรมนี้ไปประพฤติปฏิบัติตั้งหน้าตั้งตาประกอบความภาคความเพียรที่พระพุทธเจ้าแสดงมาแล้วพระพุทธเจ้าทรงตนร้อนอยู่ในธรรมที่สอนเรานี่ละส่วนทัพพระสรีระที่นิพพานไปแล้วท่านสี่นี้สี่มันก็เหมือนกับเราทั้งท่านนะใครเกิดมาพอสมควรแล้วมันก็ตายไปด้วยกันแต่พุทธเจ้าก็ตายไปได้อย่างเราแต่ธรรมแท้ที่เป็นศาสดาแทนตถาคตก็คือธรรมแท้ธรรมแท้นั่นสอนพวกเราอยู่แล้วธรรมนี้เป็นธรรมกุศลร้อนเหมือนกิเลสที่เป็นกุศลร้อนให้ปฏิบัติตัวให้ดีเมื่อปฏิบัติตัวให้ดีแล้วพระพุทธเจ้าอยู่ที่ไหนไม่ถามแหละถามทำไมธรรมนั่นแหละเนี่ยผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตนี่เริ่มเชื่อมาแล้วตั้งสมาธิปัญญาเชื่อพระพุทธเจ้าจนกระทั่งลึกถึงวิมุตติพ้นถามพระเจ้าหาอะไรมันเต็มตัวแล้วพระพุทธเจ้าคืออะไรก็รู้แล้วผู้ใดเห็นธรรมเห็นเราตถาคตเห็นอยู่ที่ใจอย่างเดียวไม่ถูกถามพระเจ้าอีกแล้วนี่แหละการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรเอาละพอดีกับการเวลาเวลาของเราวันนี้เป็นวันมหามงคลที่เราทั้งหลายได้มาพบมาเห็นกันประชาชนก็ได้เห็นพระมีจำนวนมากซึ่งเป็นผู้ปฏิบัติดีปฏิบัติชอบพระก็ได้มาได้ยินได้ฟังอัตธรรมทั้งหลายหลวงตาเองก็ขอยินดีด้วยที่ได้แนะนำสั่งสอนประชาชนทั้งหลายซึ่งมีศรัทธามาบริจาคทานประเภทต่างๆพร้อมจากการฟังอัดฟังธรรมนับว่าเราเป็นได้รับที่มงคลทั่วหน้ากันการแสดงธรรมก็ถึงว่าสมควรเวลาขอขวัญสวัสดีจงมีแก่บรรดาพี่น้องทั้งหลายโดยทั่วกันเทอญ